VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 4 Januari 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga segala tugas Anda dapat terselesaikan dengan baik dan Anda siap menyambut weekend yang tinggal satu hari lagi nih. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Militer Korea Selatan, Amerika gelar latihan tembak bersama di Pocheon. Petugas SAR terus cari penyintas gempa di Jepang, korban jadi 78. Amerika Serikat dan mitra-mitranya tegaskan lagi seruan untuk akhiri serangan Houthi di Laut Merah. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran hari ini diantaranya, dampak COVID-19 tetap ada di kalangan pelajar internasional di Amerika.
Karena pandemi, departemen yang ia pimpin mengembangkan sesi terapi daring untuk mahasiswa yang ternyata disukai banyak orang.
Laporan menarik lainnya adalah di Kolombia, kayu-kayu ilegal dimanfaatkan jadi sarang lebah.
Sejak 2021, inisiatif itu membangun rumah bagi lebah, hewan penyerbu kecil yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Militer Korea Selatan dan Amerika menggelar latihan tembak bersama. Mereka menampilkan lebih dari 100 peralatan militer seperti tank K-1A2 Korea Selatan dan jet A-10 Amerika. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan latihan itu pertama kali dimulai pada 29 Desember dan berakhir pada Kamis dengan latihan penembakan putaran terakhir. Komandan Batalion Lapis Baja ke-81 Korea Selatan, Cho Sung-jae, mengatakan latihan tersebut untuk menyempurnakan dan memperkuat kemampuan melakukan operasi gabungan dalam cuaca ekstrim. Sedangkan Komandan Batalion Infanteri 212 Amerika, Corey Masarachia, mengatakan pelatihan itu untuk efektivitas. Para petugas penyelamat di Jepang hari Kamis terus berupaya mencari orang-orang yang belum ditemukan setelah gempa kuat hari Senin di pesisir barat negara itu. Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan jumlah tentara yang ditugaskan untuk upaya penyelamatan itu ditingkatkan dari sekitar 1.000 menjadi 4.600. Gempa itu menewaskan sedikitnya 78 orang dan mencederai lebih dari 330. Hingga Kamis, 51 orang tercatat belum ditemukan. Ini berpacu dengan waktu, dan saya merasa kita berada pada momen genting, kata Kishida kepada para wartawan hari Rabu. Kami telah menerima laporan banyak orang masih menunggu penyelamatan di bawah reruntuhan bangunan, lanjutnya. Gempa itu menghancurkan jalan-jalan dan meretakkan sebuah landasan pacu di sedikitnya satu bandara regional, mempersulit para petugas untuk menilai kerusakan yang terjadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika dan 11 negara lainnya Rabu mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan lagi seruan bagi diakhirinya serangan Houthi di Laut Merah menurut Gedung Putih. Biarlah pesan kami sekarang menjadi jelas. Kami menyerukan segera diakhirinya serangan-serangan ilegal ini dan membebaskan kapal serta awak yang ditahan secara ilegal, kata pernyataan itu yang dikeluarkan Amerika Serikat bersama dengan Australia, Bahrain, Belgia, Inggris, Kanada, Denmark, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, dan Selandia Baru. Houthi akan memikul tanggung jawab atas konsekuensinya kalau mereka terus mengancam jiwa, ekonomi global, dan arus perdagangan bebas di perairan penting di kawasan itu. Dalam pengarahan pers reguler hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan, Laut Merah adalah jalur pelayaran penting bagi barang-barang internasional dan perdagangan energi. Menjaga perdamaian dan stabilitas di sana merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional. Ia menambahkan, Tiongkok menentang serangan-serangan terhadap kapal-kapal sipil. Saya percaya semua pihak perlu memainkan peran yang konstruktif dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Laut Merah. Tiongkok Kamis mengecam apa yang mereka sebut sebagai tindakan provokatif Amerika dan sekutunya Filipina di Laut Cina Selatan, sementara kedua pihak menggelar latihan di perairan yang disengketakan tersebut. Kapal-kapal perang dari Tiongkok dan Amerika melakukan latihan tandingan di laut minggu ini di tengah meningkatnya ketegangan yang melibatkan sekutu Amerika, Filipina. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat PLA Beijing pada Rabu mengatakan pengerahan angkatan laut dan udaranya selama 2 hari itu dijadwalkan berakhir hari ini. Kapal-kapal itu sedang melakukan patroli rutin di laut. Pernyataan itu tidak menyebut di mana tepatnya patroli dilakukan. Tidak ada rincian spesifik mengenai tujuan latihan tersebut. Latihan dilakukan sementara Amerika mengatakan armada kapal induk penyerang yang dipimpin USS Carl Vinson sedang melakukan latihan dengan Angkatan Laut Filipina selama 2 hari. Peretas Rusia berada di dalam sistem raksasa telekomunikasi Ukraina, Kyivstar, setidaknya sejak Mei tahun lalu dalam serangan cyber yang seharusnya menjadi peringatan besar bagi Barat, kata kepala mata-mata cyber Ukraina kepada kantor berita Reuters. Peretasan tersebut salah satu yang paling dramatis sejak invasi besar-besaran Rusia hampir 2 tahun lalu, memutus layanan yang disediakan operator telekomunikasi terbesar Ukraina untuk sekitar 24 juta pengguna selama berhari-hari sejak 12 Desember. Dalam wawancara, Ilya Fityuk, kepala cyber untuk SBU, Dinas Keamanan Ukraina, mengungkapkan rincian eksklusif tentang peretasan tersebut, yang menurutnya menyebabkan kehancuran bencana dan bertujuan memberikan pukulan psikologis dan mengumpulkan informasi intelijen. Dalam penyelidikannya, SBU mendapati bahwa peretas mungkin berusaha menembus Kyivstar pada Maret atau lebih awal, katanya dalam wawancara melalui Zoom pada 27 Desember. Ancaman bom yang dikirim melalui email kepada para pejabat di beberapa negara bagian di Amerika pada Rabu pagi sempat mengganggu urusan pemerintahan dan mendorong evakuasi di beberapa gedung parlemen negara bagian. Namun tidak ada bahan peledak yang ditemukan dan para pejabat federal dengan segera menyatakan ancaman itu sebagai hoax. Ancaman itu muncul setelah serangkaian laporan palsu mengenai penembakan di rumah-rumah para pejabat publik dalam beberapa hari belakangan. Connecticut, Georgia, Hawaii, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, dan Montana termasuk di antara negara bagian-negara bagian yang mengevakuasi kantor-kantor parlemen negara bagian atau bangunan-bangunan lainnya. Departemen Kehakiman Amerika Rabu menggugat Texas terkait undang-undang baru yang akan mengizinkan polisi menangkap migran yang memasuki Amerika secara ilegal. Gugatan ini membawa Gubernur Greg Abbott, seorang Republikan, kembali ke pengadilan terkait meningkatnya responsnya terhadap pelintas perbatasan dari Meksiko. Gugatan itu menyeret Texas ke perselisihan lainnya mengenai imigrasi. Pada saat New York dan Chicago menolak kedatangan bus-bus dan pesawat-pesawat yang membawa imigran yang dikirim Abbott ke berbagai kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pakar menyatakan penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza merupakan bagian dari evaluasi efektivitas serangan darat dan memberi jeda bagi tentara Israel sudah cukup lama diterjunkan ke Gaza, bukan isyarat kekalahan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Militer Israel pada hari Minggu mengumumkan penarikan mundur 5 brigade lebih kurang 15 batalion atau sekitar 15 ribu tentara dari jalur Gaza dalam beberapa pekan mendatang. Israel saat ini memang berada di bawah tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Gaza yang sudah menewaskan hampir 22 ribu orang Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken telah berulang kali mendesak Israel untuk melindungi warga sipil Palestina. Blinken dijadwalkan kembali terbang ke Israel dan kawasan Timur Tengah pekan depan. Menanggapi penarikan pasukan Israel dari kota Gaza dan bagian utara Gaza tersebut, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Dr. Yon Mahmudi menilai langkah itu merupakan perubahan strategi yang dilakukan oleh militer Israel karena besarnya korban tewas dan cacat tetap di pihak mereka.
Efektivitas serangan darat itu akan coba dievaluasi dan juga memberikan jeda ya, istirahat bagi tentara-tentara mereka yang sudah waktu cukup lama ya dikerahkan ke Gaza. Banyak dari pasukan-pasukan juga yang diterjunkan tidak mendapatkan kesejahteraan secara mencukupi.
Selain membayar gaji tentara dan ongkos perang lain seperti peluru dan bom, pemerintah Netanyahu juga harus membiayai kehidupan sekitar 200 ribu orang yang dievakuasi dari desa-desa di sepanjang perbatasan Gaza dan juga di perbatasan utara Lebanon yang dibombardir Hezbollah setiap hari. Sebagian besar warga yang dievakuasi ini ditempatkan di hotel atau rumah sewa di bagian utara dan selatan yang dibiayainya ditanggung oleh pemerintah. Yon mengatakan hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi Israel yang terus anjlok sejak mulai berkecamuknya perang tanggal 7 Oktober lalu. Bisnis tidak lagi berjalan seperti biasa, sementara pasokan berkurang karena gangguan yang terjadi di Laut Merah. Hal senada disampaikan oleh Wawan Nostalgiawan Wahyudi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menilai penarikan pasukan Israel dari Gaza saat ini lebih karena pertimbangan kondisi finansial.
Jadi kita tahu bahwa serangan roket Gaza yang bertubi-tubi dengan Iron Dome yang costly, yang sangat mahal, itu juga memakan dana yang sangat besar. Jadi mereka ingin bernafas sejenak untuk menstabilkan finansial.
Wawan mengatakan terlalu dini untuk menilai penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza ini sebagai awal kekalahan Israel dalam perang dengan Hamas. Yang terjadi justru rotasi pasukan untuk penyegaran karena tahap berikutnya tampaknya merupakan perang kota, tambahnya. Yang perlu diperhatikan masyarakat internasional sekarang, ujarnya, adalah potensi terjadinya Nakba kedua sebagaimana yang terjadi pada tahun 1948. Nakba adalah pengusiran besar-besaran dan perampasan properti rakyat Palestina di sepanjang tepi barat dan sebagian jalur Gaza oleh Israel bersamaan dengan penghancuran identitas, hak politik, aspirasi, dan budaya Palestina selama perang tahun 1948. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Warga kota Ramallah di tepi barat memenuhi jalanan beberapa saat setelah kematian petinggi Hamas Saleh Aruri di Lebanon diumumkan pada hari Selasa. Pembunuhan ini dikhawatirkan memperburuk situasi di kawasan tersebut. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama Nur Hadi Secahyo.
Kerumunan massa di Ramallah ini menuntut aksi balasan untuk pembunuhan Aruri, meneriakkan slogan-slogan dan meminta kepada Syed Hasan Nasrallah, Sekjen Hizbullah di Lebanon, untuk mengambil tindakan. Salah satu dari mereka adalah Hisham Ibrahim.
As we always say, one leader is going, more leaders is coming.
Seperti yang selalu kami katakan, satu pemimpin akan pergi, ada lebih banyak yang akan datang.
Sebuah ledakan di ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa telah membunuh Aruri dan tiga orang lainnya, kata pejabat Hamas dan Hizbullah. Kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency, mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh serangan pesawat nirawak Israel. Para pejabat Israel menolak untuk berkomentar. Sementara itu, pimpinan Hamas Ismail Haniyeh pada Selasa 2 Januari mengatakan bahwa pembunuhan deputi pimpinan kelompok itu, Saleh Al-Aruri, dalam sebuah serangan di Beirut adalah sebuah tindakan teroris.
Kami menegaskan bahwa pembunuhan oleh penjajah Zionis terhadap saudara kami dan pemimpin pejuang nasional, Sheikh Saleh Al-Aruri, dan saudara-saudara dari kepemimpinan gerakan ini dan tim di tanah Lebanon adalah sepenuhnya tindakan teroris.
Pada Rabu, Kepala Agen Intelijen Israel Mossad, David Barnea, memperingatkan bahwa mereka semua yang terlibat dalam serangan pada 7 Oktober di wilayah selatan Israel akan menerima balasan.
Hari ini kita berada dalam pergolakan perang, dan Mossad saat ini seperti 50 tahun lalu, berkomitmen untuk melakukan perhitungan dengan para pembunuh yang menyerang daerah amplop Gaza pada 7 Oktober dengan rencana-rencana dan pelakunya.
Di sisi lain, komunitas internasional didesak untuk memaksakan solusi bagi konflik Israel-Hamas karena kedua pihak yang bertikai sampai saat ini tidak mampu berdamai. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan itu pada Rabu 3 Januari.
Risiko bahwa apa yang terjadi pada 2006 lalu bisa terjadi lagi, sebuah perang yang terbuka, adalah sebuah risiko yang malangnya tidak bisa dikesampingkan. Dan apa yang terjadi kemarin dengan kematian salah satu pimpinan Hamas adalah faktor lain yang bisa mendorong peningkatan konflik ini.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kesehatan mental adalah topik diskusi besar di kampus-kampus Amerika, dan universitas-universitas itu sendiri terus-menerus menghubungi para siswa mereka untuk memastikan mereka baik-baik saja. Banyak pelajar internasional yang belajar di Amerika mengatakan bahwa kekhawatiran ini merupakan hal yang baru bagi mereka, namun mereka menyambutnya dengan baik, tim VOA melaporkan. Berbicara tentang kesehatan mental adalah hal yang wajar bagi Elena Taylor, Direktur Senior Kesejahteraan Mahasiswa di Universitas Marymount di Arlington, Virginia.
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging to change.
Kesehatan mental sangat mempengaruhi semua yang kita lakukan. Perguruan tinggi adalah masa yang sangat menantang bagi para mahasiswa. Banyak perubahan. mereka yang baru beranjak dewasa dihadapkan pada banyak persoalan terkait identitas, jenis pekerjaan apa yang ingin mereka miliki, apa keahlian mereka.
Apa yang dialami mahasiswa internasional di kampus barangkali lebih berat, kata Taylor. Mereka mungkin menghadapi kendala bahasa, tekanan finansial, dan kerinduan akan kampung halaman.
They're in the middle of two different cultures.
Saya kira mereka berada dalam dua budaya yang berbeda. Mereka berusaha menavigasi budaya baru, dan ini menciptakan banyak stres.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Anujin Chanmani, berasal dari Mongolia.
Like last week, homesick.
Minggu lalu, saya agak depresi karena rindu kampung halaman. Dan meskipun saya sedang menyesuaikan diri di sini, ada sesuatu seperti lubang yang membuat saya rindu rumah dan keluarga saya.
Untuk mengatasi depresinya, Chanmani mendaftar untuk menjalani sesi terapi.
Well, I think mental health is important.
Saya pikir kesehatan mental itu penting, tetapi di negara saya, masyarakat tidak memedulikannya. Dan di sini, masyarakat memedulikannya.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Ayush Patel dari India, mengatakan bahwa ia baik-baik saja saat ini. Namun ia menyambut baik upaya terus-menerus kampus untuk memelihara kesehatan mental para mahasiswanya.
Mental health is the most important thing that individuals should have.
Kesehatan mental adalah hal terpenting yang harus dimiliki seseorang. Saya pernah mengalami depresi dan tidak menyadarinya pada saat saya masih di sekolah menengah atas. Ketika saya berada di Amerika Serikat, saya menyadari hal ini.
Banyak pakar kesehatan universitas mengatakan bahwa mahasiswa internasional yang belajar di Amerika umumnya sangat kuat secara mental, sehingga tangguh menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan kampus. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Perdana Menteri Ukraina hari Rabu mengatakan, Kiev berharap sekutu Barat akan terus mendukung secara finansial negaranya yang ditaksir akan membutuhkan sekitar 37 miliar dolar atau sekitar 575 triliun tahun ini. Pengumuman ini datang sementara ketidakpastian berkembang seputar bantuan Uni Eropa dan Amerika akibat perpecahan politik.
Pada 2023, Ukraina telah menerima 42,6 miliar dolar atau sekitar 660 triliun rupiah. Namun sebuah paket bantuan Uni Eropa senilai 55 miliar dolar mandek di Brussels dan diblokir oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, sementara Kongres AS terpecah sehubungan pengiriman bantuan tambahan untuk Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan,
42,6 miliar dolar.
Pada 2023, pendanaan luar negeri sebesar 42,6 miliar dolar berhasil diperoleh, 27% berupa pendanaan hibah. Pemimpin-pemimpin yang kokoh mendukung adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional, Jepang, Kanada, Inggris, dan Bank Dunia. Proyeksi kebutuhan untuk tahun ini lebih dari 37 miliar dolar dan kami berharap bantuan yang konsisten, stabil dan tepat waktu dari mitra-mitra kami.
Namun di tengah-tengah kesulitan keuangan yang dihadapi Ukraina ini, semangat tempur pihak Ukraina tidak menurun. Selasa, Rusia melancarkan serangan misil besar-besaran yang menewaskan paling sedikit 5 orang dan mencederai 130 orang di Kiev dan Kharkiv, kata pejabat Ukraina. Dalam pidatonya kepada rakyat Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dunia yang telah membantu Ukraina.
Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di seluruh dunia yang membantu. Misil darat ke udara Patriot, misil udara ke udara Iris, dan misil darat ke udara NASAMS. Masing-masing sistem ini telah menyelamatkan paling sedikit ratusan nyawa, dan untuk setiap nyawa yang hilang, Rusia harus mempertanggungjawabkannya.
Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia mengerahkan 35 drone dan 99 misil dalam serangan Selasa itu yang diluncurkan lewat laut dan udara. Pertahanan udara Ukraina telah berhasil menjatuhkan semua drone tersebut dan 72 misil.
Aktivitas sedang selama beberapa menit saja bermanfaat bagi jantung orang-orang dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Mereka mengatakan jalan cepat setiap hari selama sekitar 20 menit, ditambah keseimbangan dan peregangan sederhana di rumah, bisa membantu menjaga jantung dan kesehatan kita secara umum. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Karlina Amkas.
Setelah banyak duduk dan makan dalam pesta akhir tahun, Tahun Baru menawarkan kesempatan untuk berolahraga yang sangat dibutuhkan bagi banyak dari kita. Jogging sebentar tentu akan memberi kita manfaat. Tetapi, kata tim peneliti, terus melakukan aktivitas sedang juga bermanfaat. Tim ilmuwan olahraga di Institut Olahraga, Latihan, dan Kesehatan University College London, UCL, ingin mengetahui seberapa berbeda mobilitas dan pola pergerakan selama 24 jam dikaitkan dengan kesehatan jantung. Studi dalam European Heart Journal mendapati bahwa aktivitas sedang hingga berat selama 5 menit memberi efek positif pada kesehatan jantung jika dibandingkan dengan duduk. Penelitian ini didanai oleh British Heart Foundation. Menurut penulis utama, Joe Blodgett, penelitian ini menunjukkan bahwa bergerak selalu penting.
You get more benefit from replacing 10 minutes of sitting or 10 minutes of standing.
Kita mendapat manfaat lebih dengan mengganti 10 menit duduk atau 10 menit berdiri. Dan kami selalu mendapati bahwa perilaku duduk atau berbaring atau tidak bergerak adalah yang terburuk bagi kita. Jadi hal-hal seperti menonton televisi, bahkan duduk di dalam mobil, bepergian, berbaring di sofa, menelusuri ponsel, dan hal-hal semacam itu.
Tim ilmuwan membandingkan berapa lama kita harus berdiri untuk mendapat manfaat yang sama dari jogging atau jalan kaki. Blodgett mengatakan, mengganti duduk dengan 5 menit berlari atau bersepeda bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kita juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan berdiri 2 jam. Blodgett menambahkan, aktivitas apapun baik, bukan hanya aktivitas berat.
This isn't running for everyone. This could be brisk walking. So brisk walking is a great way to raise your heart rate.
Semua orang tidak harus lari, bisa jalan cepat. Jalan cepat adalah cara yang bagus untuk meningkatkan detak jantung. Jadi ayo lakukan. Keluar dari rumah, jalan selama 20, 30, 40 menit kalau bisa. Semakin banyak olahraga yang kita lakukan, semakin cepat kita berjalan, fungsi jantung kita akan semakin baik. Sebenarnya, semua itu bisa kita anggap seperti melakukan bicep curl untuk jantung. Jadi, semakin kita membebani jantung, memintanya bekerja keras untuk memompa darah ke otot-otot, jantung kita akan semakin efisien. Yang secara keseluruhan akan memberi banyak manfaat bagi kesehatan jantung kita.
Associate Professor UCL, Dr. Snehal Pinto Pereira, mengatakan libur musim dingin adalah kesempatan ideal untuk secara teratur berjalan. Tetapi ia mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, penting juga untuk menjaga keseimbangan dan kelenturan. Pereira mendemonstrasikan sejumlah latihan intensitas rendah yang jika dilakukan setiap hari bisa menjaga dan meningkatkan mobilitas. Latihan-latihan itu termasuk berjongkok, menekuk lutut, berdiri dengan satu kaki, dan bahkan berjalan dalam garis lurus. Menurut Pereira, kita tidak menyadari bahwa banyak aktivitas sehari-hari juga bisa berkontribusi sebagai olahraga. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pandemi COVID-19 berdampak pada pelajar di seluruh dunia, mengganggu kegiatan belajar dan melemahkan keterampilan sosial mereka. Tetapi pandemi juga memberi dampak positif, kata para konselor di perguruan tinggi dan mahasiswa internasional yang kembali mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka di Amerika Serikat. Berikut laporan wartawan VOA Laurel Bowman selengkapnya.
Himanshu Surve, mahasiswa pasca sarjana University of Maryland asal India, mengatakan ia senang berinteraksi dengan para dosen dan sesama mahasiswa secara langsung dan bukannya melalui monitor komputer seperti yang umum berlangsung semasa pandemi global COVID-19. Ia mengemukakan,
you get to exchange your thoughts, you get to connect with them physically, you know.
Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa terhubung dengan mereka secara fisik. Tahu kan, berbicara dengan mereka, tertawa bersama, menghabiskan waktu, jadi saya percaya kehadiran di kelas adalah yang terbaik setidaknya bagi saya.
Perasaan serupa dikemukakan mahasiswa tingkat 1 di Marymount University, Ayush Patel, juga dari India. Katanya,
when the online classes started,
ketika kelas online dimulai, saya tidak begitu dapat menikmatinya karena saya sebenarnya orang yang ekstrovert dan saya tidak suka layar komputer. Bagusnya sekarang saya tidak perlu melihat monitor apapun lagi. Saya dapat berbicara dengan profesor saya, apa yang saya hadapi, apa keraguan saya.
Tetapi mahasiswa tingkat 1 Marymount University, Anujin Chan Mani dari Mongolia, mengatakan ia sekarang ini menyukai kombinasi pembelajaran secara online dan tatap muka. Ia mengatakan,
saya pikir pembelajaran dengan bertatap muka jauh lebih baik daripada secara online. Tetapi setelah pandemi, ketika saya mulai kuliah dengan datang ke kelas, saya merindukan atau sepertinya lebih suka belajar secara online.
Alana Taylor, yang mengawasi pusat konseling mahasiswa di Marymount University, Arlington, Virginia, mengatakan, karena pandemi, departemen yang ia pimpin mengembangkan sesi terapi daring untuk mahasiswa yang ternyata disukai banyak orang. Ia mengemukakan,
saya bisa katakan bahwa sekitar 40% dari mahasiswa kami menyukai cara virtual. Mereka suka berbicara dengan seseorang dari kenyamanan rumah mereka sendiri, sesuai dengan jadwal mereka sendiri.
Jody Heckman-Bose, yang membantu para mahasiswa asing untuk beradaptasi sewaktu kuliah di University of Maryland, mengatakan ada dampak terkait pandemi terhadap pekerjaannya. Di antaranya, memindahkan banyak layanan ke cara online. Semua mahasiswa dan konselor yang diwawancarai VOA mengatakan, pendidikan tinggi pasca pandemi menjadi berbeda sekarang ini, dengan lebih banyak layanan dan opsi belajar online yang tersedia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Di Kolombia Timur Laut, kayu-kayu sitaan mendapat peran baru yang mulia. Mereka akan diubah menjadi rumah bagi lebah-lebah yang semakin terancam pestisida dan perubahan iklim. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Kayu-kayu yang ditebang secara ilegal itu disimpan dalam gudang dan dijaga polisi menunggu digunakan dalam inisiatif Timber Returns Home di Santander Department. Sejak 2021, inisiatif itu membangun rumah bagi lebah, hewan penyerbu kecil yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sejauh ini, proyek tersebut telah memanfaatkan sekitar 200 meter kubik kayu, mengubahnya menjadi 1.000 sarang lebah. Sekitar 10.000 sarang lagi direncanakan untuk tahap berikutnya, menurut Otoritas Lingkungan Hidup Santander, wilayah yang disebut-sebut tercantik di Kolombia dan populer dikunjungi turis. Maria Acevedo adalah peternak lebah yang tergabung dalam proyek tersebut. Ia menyayangkan proyek pemanfaatan kayu-kayu ilegal ini baru dilakukan sekarang.
El beneficio de la madera vuelve a casa me parece excelente.
Manfaat proyek ini menurut saya sangat bagus. Seharusnya ini sudah dilakukan bertahun-tahun lalu, sebelum kayu-kayu itu rusak karena di sini banyak peternak lebah. Tidak semua dari kami terorganisir. Namun, mereka membuka bengkel dan merakit kotak-kotak sarang itu dan menjualnya dengan harga murah, kata Maria Acevedo. Sebelumnya, kayu-kayu sitaan diubah menjadi serbuk gergaji, disumbangkan ke pemerintah kota untuk proyek-proyek, dan tidak jarang dibiarkan membusuk. Kini, kayu-kayu itu digunakan untuk membantu mengatasi masalah yang sangat serius, kemungkinan punahnya lebah, kata ahli biologi German Perilla, Direktur Honey Bee Impact Foundation.
El trabajo de nosotros es convertir.
Tugas kami adalah mengubah kayu-kayu ini menjadi sarang-sarang lebah. Kami juga melatih orang-orang yang menerima sarang-sarang tersebut. Kalau kita berbicara dengan siapapun, semua orang mengira ini adalah peti. Bukan, ini bukan peti. Harus ada struktur yang spesifik di dalam kotak-kotak ini.
Sekitar 75% tanaman penghasil bebuahan atau bebijian untuk konsumsi manusia bergantung pada penyerbukan. Tetapi PBB telah memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata, terutama lebah dan kupu-kupu, berisiko mengalami kepunahan global. Peternak lebah Acevedo mengungkapkan,
principal amenaza es que se nos lleguen a acabar los árboles si no hayan flores.
Ancaman utamanya, katanya, adalah kita akan kehabisan pohon dan tidak akan ada bunga. Karena tanpa bunga tidak ada lebah, tanpa lebah tidak ada manusia, dan kita akan kehabisan makanan. Menurut data resmi, sekitar 3.000 sarang lebah mati di Kolombia setiap tahunnya. Tiap sarang mampu menampung sekitar 50.000 lebah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 4 Januari 2024 bersama Utami Husin, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.